En þú er aldrei heyrt sögur, já það nú var náttúrulega verið sem mikið í þjóðsögunum að því og ævintýrónum, en þú er aldrei heyrt, og náttúrulega lesi söguna búkollur, það ekki, og ég mislega
sann.
En heyrður nokkrar sögur sem ekki voru í þjóðsögunum, svoleiðis sögur, svona kóngum og drottningum?
Já, ég bara búin að gleyma því, því ég lagði mér svo mikið eftir að lesa alls ég náði í. Og það sem að er nú ekki nema bara hjón og börn á bænum, að þá þetta bara hending að maður getur komist í snertingu við almennar frásagnir. Því það gengur þá mest út og segja bara fréttir í það og það sinnið og svona nokkuð. Það var helst ef að fólk gisti,
já.
Varð veður fast og svo liðs nokkuð og eins ég segi ef að kunningjar, gamlega kunningjar komu.
Já.
Já, það var rátt gaman.
En ykkur voru kendar var það ekki að þú lært alls konar þulur?
Já. Já, ég lærði þulur. Mamma mín kvað svo mikið við börnin. Raulaði svo mikið við krakkana og auðvitað. Gerðum við það líka þegar við stálpuðust.
Manstu hvað þurr það voru? Þú varst nú reynda búin að fara með eitthvað
já,
fyrir mig.
Já, hann er búin að fara með það sem ég bara
já,
man.
Já, en þú varst bara svo lasin
já,
þá.
Já, ég var svo lasin nú.
Það var sem ég fyrst þér svo illa.
Og það eins og ég segi, sko, þetta gleymist.